Бәріне сәлем. Мен есім Ертулет және бұл 2049 подкасты. Мен дамыған Қазақстанда тұрғым келеді. Бірақ 2050-ге дейін күткім келмейді. Ақылды әрі тәжірибесі мол адамдар елімізді бір жылға ерте болса да дамыған елдер қатарына қосады деп сенемін. Осы подкастта шетелге оқу не жұмыс істеуге кеткен, бірақ елге оралып, оның дамуына үлес қосып жатқан қазақстандықтарды шақырамын. Бізбен бірге болғыңыз келсе, подкастқа жазылыңыз. Всем салем! Меня зовут Ердулет, это подкаст 2049. Я хочу жить в развитом Казахстане, но не хочу ждать до 2050 года. Я верю, что умные и опытные люди включат нашу страну в список развитых стран быстрее, хотя бы на год раньше. Я буду приглашать казахстанцев, которые когда-то уехали за рубеж, получать знания и опыт, но вернулись обратно вносить вклад в развитие нашей страны. Если вы с нами, подписывайтесь на подкаст.